Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուսանողներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալը հայտարարում է սահմանազատման հետ կապված կոնկրետ քարտեզների ու փաստաթղթերի մասին խոսել է վաղաժամը։ Ալիևի պնդմամբ Երևանից դեռ պատասխան չկա խաղաղամաձայնագրի և սահմանազատման առաջարկներին։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների 7-րդ փուլը կսկսվի նոյեմբերի 29-ին։ Կառավարությունը քննարկում է համաճարակային նոր սահմանափակումները։ Այսու մի շարք այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Ադրբեջանը Հայաստանից դեռ պատասխան չի ստացել խաղաղամաձայնագրի և սահմանազատման ուղղությամբ աշխատանքներ սկսելու առաջարկներին, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը այսօր Բաքվում ելույթ ունենալով աշխարհը COVID-19-ից հետո գլոբալ ֆորումի բացմանը։ Ադրբեջանը Հայաստանին առաջարկել է սկսել աշխատել խաղաղամաձայնագրի վրա։ Մենք ուզում ենք խոսել ոչ թե պատերազմի, այլ խաղաղության մասին։ Մենք առաջարկել ենք սկսել աշխատանքներ սահմանազատման և սահմանագծման ուղղությամբ, բայց ցավոք պատասխան չի ստացվել, ասել է Ադրբեջանի նախագահ մարամասները ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը տեղեկություն չունի Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ նոր փաստաթղթեր ստորագրելու հնարավորության մասին։ Այս մասին հայտարարել է նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ «Ոչ, ես դեռ նման տեղեկություն չունեմ», ասել է Զախարովան, պատասխանելով լրագրողների այն հարցին, թե հնարավոր է նոր փաստաթղթեր ստորագրվեն Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների կողմից։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի ավագ խորհրդական Բորիս Ռոկֆոյը նշանակվել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի նոր համանախագահ, այդ պաշտոնում փոխարինելով Ստեֆան Վիսկոնտին։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի համայնքների պալատում նոյեմբերի 9-ին առաջին ընթերցմամբ կքննարկվի հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրինագիծ։ Եթե նախագիծն անցնի այս փուլը, Մեծ Բրիտանիան մեկ քայլ կմոտենա հայոց ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչմանը, նշում է Միացյալ Թագավորությունում հայդատի հանձնախումբը, շեշտելով, որ չպատժված հանցագործությունը խրախուսված հանցագործություն։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների 7-րդ փուլը կսկսվի նոյեմբերի 29-ին Վիեննայում, դրան 2018 թվականից ի վեր առաջին անգամ կմասնակցի նաև Միացյալ Նահանգները։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը Գերմանիայի կանցլերի պաշտոնից հեռացող Անգելա Մերկելին շնորել է Ֆրանսիայի բարձրագույն պարգևը Մեծ Խաչը և Պատվոլ Լեգիոնի շքանշանը։ Գերմանիայի կանցլերի պաշտոնում 16 տարի աշխատած Մերկելն այդ պարգևին է արժանացել գերմանա-ֆրանսիական հարաբերությունների զարգացման և եվրոպական ինտեգրման գործում մեծ ջանքեր գործադրելու համար։ Շարունակում ենք թողարկումը, ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե Բաքուն սպասում է Հայաստանի պատասխանին խաղաղամաձայնագրի և սահմանազատման ուղղությամբ աշխատանքներ սկսելու առաջարկների վերաբերյալ։ Ալիևը հայտարարել է, թե առաջարկել են Հայաստանին սկսել այդ ուղղությամբ աշխատել, սակայն Երևանի կողմից արձագանք դեռ չեն ստացել, Երևանում էլ սպասում են դրական ազդակի։ Այս մասին հիշեցնենք, անցած շաբաթ Հանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էր հայտարարել, մյուս մանրամասները Տաթև Սարգսյանն է ներկայացնում։
Հայաստանը առայժմ անպատասխան է թողնում խաղաղության պայմանագրի շուրջ Ադրբեջանի առաջարկները, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը Բաքվում անցկացվող աշխարհը COVID-19-ից հետո խորագրով ֆորումի ժամանակ։
Հիմա մենք հետ կոնֆլիկտային իրավիճակում ենք և խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքներ սկսելու համար մի շարք առաջարկներ ենք արել Հայաստանին, քանի որ մենք ուզում ենք խոսել ոչ թե պատերազմի, այլ խաղաղության և ապագայի մասին։ Ցավոք, այս առաջարկը դեռ անպատասխան է մնում, միևնույն ժամանակ մենք առաջարկել ենք աշխատանքներ սկսել մեր սահմանների դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի ուղղությամբ երկու երկրների տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա, որը համապատասխանում է միջազգային իրավունքի նորմերին։ Եվ այս առաջարկը ևս չի քննարկվում։ International law norms and normal behavior, and this proposal also is not addressed.
Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը հնարավորինս կարոցողական մոտեցում է ցուցաբերել, չնայած իր տարածքների 30-ամյա օկուպացիային եւ գրածավերացություններին։ Նրա խոսքով պետք է նայել առաջ, տարածաշրջանը դարձնելով անվտանգ եւ կանխատեսելի եւ պատրաստ լինել լայնամասշտաբ համագործակցության։ Ալիևի համոզմամբ հիմա ամեն ինչ կախված է Հայաստանի դիրքորոշումից։
Because our position is absolutely clear.
Մեր դիրքորոշումը լիովին հստակ է։ Այսօր ես եւս մեկ անգամ հայտարարում եմ, որ մենք պատրաստ ենք սկսել խաղաղության մասին երկխոսությունը, աշխատել խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Մենք պատրաստ ենք շրջել այս էջը, սկսել սահմանազատման գործընթացը։ Բայց ինչպես տեսնում եք, Հայաստանից պատասխան չկա։ Ավելի քան 1 տարի նրանք լուր են մնում։ Չեմ կարծում, որ նրանք հիմա այն իրավիճակում են, որ ընդդիմանան Ադրբեջանի կառուցողական մոտեցմանը։
Ադրբեջանի նախագահը նաև հարկ է համարել ընդգծել, եթե հայկական կողմը իրենց լսեր բանակցային տարիներին, այսօր նման վիճակում չէր հայտնվի։ Խաղաղության դարաշրջանի մասին խոսող Հայաստանի իշխանություններն էլ իրենց հերթին են պարբերաբար հայտարարում, որ պատրաստ են սկսել դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի գործընթացը։ Անցած շաբաթ, սակայն, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը շեշտել էր, որ հայկական կողմը սպասում է դրական ազդակի։
Դրական ազդակ այդ մասով Ադրբեջանից, կարծես թե սեպտեմբերին մակում նրանք այդպիսի հայտարարություն արել են, բայց մենք չենք կարողանում այս մասով առաջ գնալ։
Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան խնդրին դեռ կվերադառնանք այժմ միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկի մասին։ Ամիսներ տևած դադարից հետո Թեհրանն ու գերտերությունները սկսում են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները։ Նոյեմբերի 29-ին ակնկալվող այդ քննարկումներին 2018 թվականից ի վեր առաջին անգամ կմասնակցի նաև Միացյալ Նահանգները։ Երկիրը Դոնալդ Թրամփի նախագահության օրոք միակողմանիորեն խզել էր միջուկային համաձայնագիրը, սահմանելով ավելի կոշտ պատժամիջոցներ Իրանի նկատմամբ, ինչին ի պատասխան Թեհրանը խախտել է ուրանի հարստացման սահմանափակումներն էլ ավելի մոտենալով միջուկային զենք ստանալու հնարավորությանը։ Սպասվող բանակցությունների և ակնկալիքների մասին Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Նոյեմբերի 29-ին Վիեննայում կվերսկսվեն Իրանի միջուկային ծրագրերի շուրջ բանակցությունները, որ ընդհատվել էին 5 ամիս առաջ։ Օրը որոշվել է Իրանի միջուկային հարցերով Եվրամիության և Իրանի գլխավոր բանակցներ Էնրիկե Մորայի և Իրանի փոխարտգործ նախարար Ալի Բաղերի Քանիի միջև նախորդին կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Այս մասին Բաղերին տեղեկացրել է Թվիտերյան գրառմամբ։ Էնրիկե Մորայի նախագահությամբ Վիեննայում կայանալիք բանակցություններին մասնակցելու են Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Բրիտանիայի, Ռուսաստանի, Չինաստանի և Իրանի ներկայացուցիչները, տեղեկացնում է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության մամլոցառայությունը։ Ֆորմալ առումով այս երկրները դուրս չեն եկել Իրանի հետ 2015-ի միջուկային համաձայնագրից, ինչն արեց ԱՄՆ-ն Դոնալդ Թրամփի նախագահության ժամանակ։ Իսկ Իրանը սկսեց մեծացնել հարստացված ուրանի ծավալները, խախտելով այդ համաձայնագիրը։ Եվրամիության հաղորդագրությունը տեղեկացնում է, որ բանակցությունների մասնակիցները շարունակելու են քննարկել միջուկային գործարքին ԱՄՆ-ի վերադառնալու հեռանկարները և ինչպես ապահովել, որ բոլոր կողմերը ամբողջովին և արդյունավետ կատարեն իրենց պարտավորությունները։ ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսի փոխանցմամբ ԱՄՆ-ն դեռ հավատում է, որ կարելի է արագ հասնել պայմանագրի համապատասխանությանը փոխադարձ վերադառնալու համաձայնության։ Մենք կարծում ենք, որ եթե իրանցինները լուրջ են տրամադրված, ապա մենք կարող ենք դա անել համեմատաբար կարճ ժամկետում, ասել են լրագրողներին։ Իրանի գլխավոր բանակցած Բաղերին Թվիտերում գրել է, թե բանակցությունների նպատակն է Իրանի դեմ անօրինական և անմարդկային պատժամիջոցների վերացումը։ Պետ դեպարտամենտը հայտնել է, որ ԱՄՆ-ի պատվիրակությունը գլխավորելու է Իրանի հարցով հատուկ բանակցած Ռոբերտ Մելլին։ Վիեննայի բանակցությունների նախորդ փուլում ամերիկյան պատվիրակությունը իջևանել էր մեկ այլ հյուրանոցում և եվրոպացի դիվանագետների միջոցով էր անուղակի մասնակցում բանակցություններին։
Ինչ Սերժ Մամուլը շարունակում է համառորեն պնդել, թե նոյեմբերի 9-ին Հայաստանը և Ադրբեջանը Մոսկվայում երկու նոր փաստաթուղթ են ստորագրելու, որոնցից մեկը վերաբերում է Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանների սահմանազատմանը և սահմանագծմանը։ Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Վահե Գևորգյանը հայտարարում է, թե հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման շուրջ բանակցություններ ներկայումս չեն ընթանում և գործընթացի իրականացման հետ կապված կոնկրետ քարտեզների ու փաստաթղթերի մասին խոսելը վաղաժամ է։ Հայաստանյան դիվանագիտական գերատեսչության ներկայացուցիչը վաղաժամ է համարում ասել նաև, թե ինչ քարտեզներով ու փաստաթղթերով է առաջնորդվում հայկական կողմը։ Նայրան Ալբանդյանն է հաղորդում։
Դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի հարցով բանակցություններ չկան, այսօր խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց փոխարտգործնախարար Վահե Գևորգյանը, շարունակելով, որ քանի դեռ չկան այդ բանակցությունները, վաղ է խոսել նաև այն մասին, թե ինչ քարտեզներով պետք է գծվեն Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանները։
Որպեսզի մենք խոսենք դելիմիտացիայի բանակցությունների մասին, պետք է լինեն դելիմիտացիայի բանակցություններ։ Քանի չկան դելիմիտացիայի բանակցություններ, խոսել ինչ քարտեզներով, ինչ փաստաթղթերով ենք առաջնորդվում, խիստ վաղաժամ է։ Երբ որ լինեն բանակցություններ, նոր մենք է հարցերը։
Բայց ասում են, որ անընդհատ ասում են, որ քննարկումներ են գնում։
Ես ասում եմ, ձևով չէ, դուք կոնկրետ հարց եք տալիս գործիքակազմի։
Դուք ձեզ հստակեցրել, այսինքն երբ բանակցությունը սկսվի, նորենք մենք մեզ համար հստակեցնելու, որ քարտեզն է մեզ համար շահեկան։ Ուսումնասիրություններ եղել են
հրապարակային դաշտում քարտեզներ եւ դեմարկացիայի այլ գործիքակազմի մասին խոսելու ժամանակը կգա, երբ որ լինեն ներողություն, արդեն 5-6 հասնենք տալիս։
Այսինքն հստակեցված է, բայց չենք բարձրաձայնում, ճիշտ եմ հասկանում ձեր։
Մենք ընդհանուր մոտեցումներ ձևավորում ենք մեր ներքին քննարկումների ընթացքում, բայց այս պարագայում հանդես գալ մեր գործիքակազմի վերաբերյալ, երբ որ չկան բանակցություններ, կարծում եմ վաղաժամ։
Ալիք Մեդիան էր գրել, նոյեմբերի առաջին 10-օրյակում նախատեսված է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների բարձր մակարդակով հանդիպում, որի ընթացքում ամենայն հավանականությամբ կստորագրվեն երկու առանձին հայտարարություններ, որոնցից մեկը վերաբերում է տարածաշրջանային ապաշրջափակմանը, մյուսը միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման ու դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի գործընթացին։ Հրապարակումից հետո խորհրդարանում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը չէր բացառել հնարավոր հանդիպումը, անգամ համաձայնեցված որևէ հայտարարության հրապարակումը։ Եթե բանակցություններ չկան, ինչի մասին են խոսում Միրզոյանն ու բարձրագույն իշխանության մյուս ներկայացուցիչները, այս հարցերը անպատասխան թողեց փոխնախարարը, որ ցանկանում էր միայն 3 հարցի պատասխանել։
Հանդիպումների մասին հակահամաճարակային իրավիճակի հագնացման ֆոնին կառավարությունը քննարկում է հակահամաճարակային նոր սահմանափակումների հարցը, օրական մի քանի տասնյակ մարդու կյանք խլող վարակի տարածումը կանխելու համար իշխանություններն այդուհանդերձ բացառում են լոկդաունի հավանականությունը։ Նանե Սահակյանն է շարունակում.
Առողջապահության նախարարությունը պատրաստվում է փոփոխել կոവിഡ്-ի դեմ չպատվաստված անձանց վերաբերող կարգավորումները։ Դրանց համաձայն դեկտեմբերի 1-ից կարող է պահանջվել գործատուներին հիվանդ չլինել, վկայող ՊՇՌ թեստ ներկայացնել 7 օրը 1-14-ի փոխարեն, իսկ մշակութային հաստատություններ ու ռեստորաններ մտնելու համար ունենալ պատվաստումը հաստատող QR կոդ կամ վկայական։
Մեր կողմից արդեն իսկ նախագիծը հրամանի փոփոխության շրջանառվելու է այսօր, դրանք կքննարկվեն եւ միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից արդեն վերջնական հավանություն տալու, այո, հնարավոր է։
Օրվա ընթացքում առողջապահության նախարարությունը կհրապարակի այս փոփոխությունների մասին հրամանի նախագիծը։ Մինչ այդ Հայաստանը շարունակում է գտնվել կովիդի տարածման ու մահացության առումով վատագույն փուլում։ Այսօր հիվանդությունից մահացել է 41 մարդ, ընդհանուր առմամբ մինչ օրս վիրուսի հետևանքով Հայաստանում մահացել է 7849 մարդ, ներառյալ 1000-ից ավելի այն մարդիկ, որոնց մասին նախարարությունը գրում էր, որ ունեցել են կովիդ, սակայն մահը վրա էր հասել այլ պատճառով։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի խոսքով, թե հիվանդության բարդացումների, թե մահացության առումով նկատվում է մարդկանց միջին տարիքի նվազում։
Երբ որ դելտա շտամը դեռ նոր շրջանառվում էր եւ հետո էլ երբ որ Հայաստանն էր թափանցեց, մենք սա պարբերաբար բարձրաձայնվել է, որ այս շտամը շատ ավելի ագրեսիվ վարքագիծ ունի, թե երիտասարդացման թե ուրեմն հիվանդացության ծանրացման առումով մենք նկատում ենք այդ տարբերությունը։
Այսօր Հայաստանում հաստատվել է COVID-ի 2300 նոր դեպք, դրական է եղել իրականացված թեստերի մոտ 19%-ը, ինչը համարվում է վիրուսի տարածման բարձր ցուցանիշ։ Չնայած սրան, այսօր կառավարության նիստին վարչապետը կրկին հայտարարեց, որ լոկդաուն Հայաստանում չեն նախատեսում, իսկ կրթության նախարարն ասաց, որ դպրոցները հաջորդ շաբաթ ամենայն հավանականությամբ կբացվեն։
Միայն մեկ տարբերակ կա՝ պատվաստվել։ Մենք լոկդաունների չենք գնալու։ Ես ուզում եմ սա մենք հստակ արձանագրենք։
Թեև COVID-ի տեսանկյունից խոցելի խումբ են համարվում հատկապես տարեցները, բայց պարզվում է, որ 65-ից բարձր տարիքային խմբում Հայաստանում ակտիվ չեն պատվաստվում։
Մինչ այդ հակապատվաստման արշավը և պատվաստանյութերի վտանգավորության մասին հորինված լեգենդները օրորի թափ է հավաքում։ Անանուն ուսումնասիրություններ, գաղտնի հետաքննություն կամ հարևանի պատմությունը վկայաբերելու զատ պատվաստման դեմ քարոզիչները հաճախ հղում են անում նաև բժիշկների, ովքեր են այդ բժիշկները, որոնք մահաբեր վարակից պաշտպանվելու միակ միջոցի դեմ են հանդես գալիս և ինչ նպատակով։ Նարինե Ղալեչյանն է փորձել պարզել։
Որ դեռ բավական ժամանակ չի անցել պատվաստանյութի գրանցվելուց, այսինքն հայկական հա տարբերակով սպասենք, տենանք ինչա լինում։ Չեմ հասկանում, այսինքն սպասում են Հայաստանի վրա այդ փորձարկումը լինի։
Չպատվաստվելու խորհուրդ տվող բժիշկների ոչ միայն Արթուրն ու իր ընկերն են հանդիպել, այլև նոր մայրացած Քրիստինե Աբրահամյանը։ Չնայած մասնագետները նշում են, որ կերակրող կինը նույնպես կարող է պատվաստվել, ավելին գիտական տարբեր հետազոտությունների հղում անելով ընդգծում են, որ պատվաստվելուց հետո առաջացած հակամարմինները կաթի միջոցով նաև երեխային է փոխանցվում, այդուհանդերձ բժիշկները զրուցակցից տողատակերով հուշել են չպատվաստվել։ Քրիստինեն պատմեց, բժիշկներն իրեն ասել են, թե պատվաստանյութեր կան, որոնք ցուցումներ ու հակացուցումներ ունեն։
Սակայն իրենք չեն խորհուրդ չեն տալիս, և դա իմ պատասխանատվությամբ և իմ ռիսկով ես կարող եմ պատվաստանյութը ընդունել։ Ինձ այսպես ասում էին, որ եթե ստիպած չես աշխատանքի վերադառնալ և այդ սերտիֆիկատը ներկայացնել, լավ կլինի մի փոքրել հետաձգես։ Իրականում ես պետք է դեկտեմբերին վերադառնամ աշխատանքի, հետևաբար թե իմ առողջության և թե աշխատանքի վերադառնալու համար պետք կլինի ընդունել պատվաստանյութը։
Facebook-յան մեր փոքրիկ հարցումը ցույց տվեց, որ հակապատվաստումային քարոզով զբաղվող բժիշկների շատերն են հանդիպում։ Շուրջ 30 րոպեի ընթացքում տասնյակից ավելի Facebook-յան օգտատերեր արձագանքեցին մեր գրառմանը, պատմելով, թե իրենց բժիշկները կոնկրետ ինչ են ասել։ Մեջբերում այդ գրառումներից։
Ծանոթներից մեկը ասաց, որ իրեն պրոֆեսոր գիտնական մեկը ասել է հանկարծ չպատվաստվեք, պետք լինի տնից էլ դուրս չգաք, բայց չպատվաստվեք։
Դեռ փորձարկումներ են անում, ինչ գործ ունես։
Իմ ծանոթներից մեկի հարազատին մի ծանոթ նեյրովիրաբույժ հորդորել է չպատվաստվել, այսօր այդ կնոջ թաղումն է։
70 տարեկան բարեկամուհուս պատվաստում անող բուժքույրը փորձել է համոզել, որ չպատվաստվի, ասելով չբերություն է առաջացնում։
Մեջբերման ավարտ։ Հակապատվաստումային քարոզով զբաղվող բժիշկների նկատմամբ տարբեր երկրներ սեփական գործիքակազմով են պայքարում։ Հայաստանում հստակ մեխանիզմներ դեռ չկան, նախարարությունը կոնկրետ լծակներ չունի այդ հարցը կարգավորելու։
Սկանդալային մանրամասներ են հրապարակվել ռուսաստանցի ամենահայտնի քաղբանտարկյալի բանտային պայմանների վերաբերյալ Նավալնիի հետ։ Նույն կալանավայրում ազատազրկման դատապարտված մի խումբ կալանավորներ, որոնք արդեն ազատ են արձակվել, պատմել են, թե ինչպես է անդիմադիր գործիչը ծաղրու ծանակի հոգեբանական ճնշումների ենթարկվում։ Ընդ որում, ինչպես պնդում են Նավալնիի խցակիցները, հրաման է եղել չշփվել քաղաքական գործչի հետ և գրանցել նրա ամեն մի քայլը։ Ազաբաբյանն է մանրամասնում։
Վլադիմիրի մարզի Պակրով քաղաքի համար երկու ուղիչ գաղութի նախկին բանտարկյալներ Նարիման Օսմանովը և Եվգենի Բուրակը Դոշտ հեռուստաընկերությանը պատմել են, թե ինչպես են իրենց ստիպել մասնակցել Կրեմլի անդիմախոս Ալեքսեյ Նավալնի նկատմամբ ճնշումներին։ Արդեն կես տարի է Ռուսաստանի ամենահայտնի քաղ բանտարկյալը գտնվում է գաղութում, այնտեղ գործող բարքերի, կտանքների ու բռնաճնշումների մասին մինչ այսօր էլ շատ էին պատմում նախկին բանտարկյալները։ Դոշտի լրագրող Կոնստանտին Գոլդեն Սվայգ զրուցել է Նավալնի հետ նույն խցում նստած դատապարտյալների հետ, նրանցից մեկը Նարիման Օսմանովը պատմել է, որ ղեկավարությունը բոլոր բանտարկյալներին հրահանգել էր չխոսել Նավալնիի հետ։
Նրանք նույնիսկ չէին բարևում Նավալնուն, անտեսում էին նրան, չէին շփվում նրա հետ։ Մոտ 20 մարդ էր նրա հետ միասին խցում և բոլորը նրան հետևում էին, ամեն խոսքը գրի առնում։
Պակրովի
բանտից ազատված Եվգենի Բուրակն էլ պատմել է, որ Նավալնու կողքին մշտապես եղել է առնվազն 10 մարդ, որոնք հետևել են նրան, նրա հետևից նույնիսկ զուգարան են գնացել։
Այժմ համար այսքան ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից առաջ։